Før vi begynner timen, så kunne det være en opplevelse som kan sammenlignes med noe av den opplevelsen som en faktisk føler på, og ikke bare har en følelse av, men en erfaring av. For det blir jo også litt samtaler som blir ført under slike dager som dette, i forbindelse både med det som samler oss og opptar vårt sinn. Det var i apostelgjerningene, det har ingenting med bibeltimen å gjøre, men i apostelgjerningene 17, så står det i det 18. vers, så kan sammenlignes med noen av de reaksjoner og de følelser som føles her av mange i forbindelse med det, så de opplever å høre på dette kurs. Det står fra kapittel 17 og vers 18, at noen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot seg også i ordskiftet med ham, det var Paulus, og noen sa: «Hva mener vel denne ordgyder?» Det var deres oppfattelse av Paulus når han forkynte evangeliet. De forstod ikke noen ting. Han mente det var en ordgyder. Andre igjen sa: «Han synes å være en som forkynner utenlandsk.» Og det som er utenlandsk er vanskelig å forstå. Det er så fremmed, det som er utenlandsk. Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer, og jeg er så takknemlig for at jeg forkynner, har fått et oppdrag å forkynne utenlandske guddommer, ikke verslige guddommer. Her er religionsvesenet og religionsforkynnelsen nå. Men det er en forkynnelse som forkynner guddom som kom ifra himmelen og har åpenbart her. Det er utenlandsk. Og det er vanskelig for oss å forstå det som ikke er av denne verden. Det er så skrekkelig vanskelig å forstå Gud. Utenlandske guddommer. Og det var fordi, står. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus, og evangeliet om oppstandelsen. Det er så lett for oss å forstå om Jesus som gikk omkring og gjorde vel, og man kan til nød forstå evangeliet om at han døde for oss, at han syntes så synd på oss, at han i sin medlidenhet gikk hen og så dø for oss, at han var så god. Det kan vi forstå. Det er ikke utenlandsk, for det er sånne medlidenhet også her blant mennesker. Medlidenhetsreligion. Men det var utenlandsk, fremmed og vanskelig å forstå. En guddom, en forkynnelse som kom ifra himmelen, og som forkynte et evangelie om oppstandelsen, skuebrødsbok, fordi han er oppstanden. Men det var verre å forstå. Og så virket det så fremmed. Så tok de ham ved hånden og førte han opp til Areopagus og sa: «Kan vi få vite hva det er for en ny lære?» Her er noen her som har en oppfattelse av at det er en ny lære de får høre her. Det er så nytt at det er mest ikke å følge med. Og hvis dette er nytt, som man får høre på dette bibelkurs, så hjelper oss, for dette er de eldste ting. Det er de eldste av de eldste ting, det som man får høre på dette bibelkurs. Evangeliet om at Gud elsker oss, og at Gud elsker oss, og at han sendte og har stilt Kristus til skue som en nådestol. Og at han har stilt ham til skue for at du skulle se ham. At Gud har lagt et vitnesbyrd, at han vil, at Gud vil. Og at Gud vil at alle skal bli frelst, hvem som helst. Og at ingen skal kunne hindre Gud å frelse hvem som helst, den som vil. Men vi skal si det gamle ting. Kan vi få vite hva dette er for en ny lære som du forkynner, for underlige ting? Ja, det er underlige ting. Det er så underlige ting at det er vanskelig å tro at det er sant. Ja, det er det. Og det er der Gud har problemer med oss. For hans tanker er så mye høyere, og de er stikk i strid med våre tanker. Ja, det er de. Underlige ting fører du frem for våre ører. Vi skal gå vekk ifra. Vi skal gå til 4. Mosebok og bare ta den tredje tingen av de høyhellige ting. Så stod opp, nevnt av det som de fikk ansvar å ta vare på. Og det er denne tjenesten jeg ønsker av Herren å være tro og ta vare på. Fremfor alle ting så tas de vare på. De høyhellige ting. De ting som er av en så hellige karakter at det er det eneste som Gud har gitt oss her å ta vare på, som kan gi oss liv. Det er nådestolen. Skuebrødsbordet er det eneste som Gud her har gitt som kan gi oss næring. Det er det som kommer frem på bordet. Næring for det nye liv. Pluss, for det er ikke kjekt å ete alene. Nei, det synes jeg ikke. Det går noe annet. Men det er trist å ete alene. Men har lyst til å ha samfunn med bord. Og det er Guds ideal. At det liv som får liv i Gud skal slippe å sitte til bords alene. Du skal aldri sitte til bords alene. Du vil alltid, hvis du er frelst, og skal ha noe forbindelse med Gud, så vil det være ved Jesus Kristus. Det er ingen som kommer til Gud uten ved Jesus Kristus. Det er samfunn med han. Så når vi eter, så har vi samfunn med Herren. Men det er de grunnleggende, det er de fundamentale sannheter som vi må ta vare på. Så var det den tredje. Det har ikke med liv å gjøre. Det har ikke med næring, og det har ikke med samfunn å gjøre. Men det har med lys og med fryd å gjøre. Med lys til orientering, og med lys til fryd. Og derfor var den tredje tingen i de høyhellige ting, det var lysestaken. De skulle ta vare på lysestaken i vers 9. Og vi må gå til 2. Mosebok for å lese om lysestaken. Og før vi leser om lysestaken, så vil vi lese 2 vers. Vi kan holde oss i 2. Mosebok 25 hvis du vil holde der, men så kan du få 2 skriftsteder før vi leser i forbindelse med lys. Hva så er lysets hensikt? I Johannes 12, og det 35. vers, så står det at den som vandrer i mørket, han vet ikke hvor han går hen. Så lys, det er noe som Gud forsørger for oss, for at vi skal vite, for at vi skal ha visshet, for at vi skal vite, og være ganske sikre i våre orienteringer, så at vi ikke tar feil. Så lys, det er gitt oss fordi vi skal vite hvor vi går hen. Ja, det er ikke alle som vet det her. Å nei, trøste bedre meg. Jeg har ikke snakket med så mange. Men vi har fått noen lapper som jeg ikke har snakket med. Og har ført en samtale med noen. Ja, men er det ikke spøk å være med på et bibelkurs? Det blir mer og mer motbydelige for meg for hvert år som går, for jeg klarer det ikke. Jeg strekker ikke til på noe vis. Men det er ikke det forferdelige. Men så, hvor skal han hen? Han kommer ikke ut av det heller. Han kommer i selskap med Ørebæk og kommer inn i noe som jeg ikke vet å komme ut av igjen. Men det er sannheten. Hvor går jeg hen? Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Skal du få se at det er høyhellige ting? Det er noen som mener at det er noen spissfindigheter man holder på med. og leter frem noe som skal virke nytt på hvert bibelkurs. Og nå må han ha lagt seg forferdelig i selen for å spinne opp noe helt nytt. Og hvis dette er noe helt nytt, så trøst og bære meg. Hvis det gamleste, de viktigste sannheter er nye, hva er det vi da har? Og det er dette vi trenger, kjære ungdommer som her. Om vi kunne forlise de lyse staken, så har det en hensikt av Gud for å opplyse sine som har fått liv og fortelle dem hvor de går hen, så du kan vite det. Og en annen hensikt, Johannes evangeliets 5. kapittel og det 35. vers. I ville bare en tid fryde eder i hans lys. Det var sagt i forbindelse med Johannes. Men i lyset der eder en anledning å kunne fryde seg. Og nå skal jeg må prøve å bare være en opplyser. Jeg er ikke her som lærer. Det er noen som sier det. Jeg er ikke noen lærer på bibelkurs, og langt ifra. Jeg er ikke her. Men jeg er her bare for å kunne hjelpe deg til å se det som jeg selv har sett. Det er det eneste hensikt jeg har her. Og da har jeg opptatt noe, både i Bibelen og i erfaringen, at i helligdommen, i vårt samfunn med Gud, der er det ikke naturligt lys. I helligdommen var naturligt lys utelukt. Det var bare lys ifra lysestak. Og her er mye flere til stede enn jeg tror jeg har vært med på noen gang, som har behov for nettopp disse sannhetene, og få rede på det, se det, at i samfunnet med Gud er naturlig lys utelukt. Det hjelper deg ingenting. Der er det utestengt. Så det du trenger der, det er lys ifra lysestaken. Og har du ikke lys ifra lysestaken, så har du ikke orienteringsevne. Så vet du ikke hvor du går hen. For det naturlige lys som du har, det hjelper deg ikke der, for det er utelukt i samfunnet med Gud. Så hvis du ikke har lys ifra lysestaken, så har du ikke begrep om hvor du går hen. Og det er derfor det er så smått stell med deg. Det er derfor du skriver, hvorledes skal det gå med meg? Hvor kommer jeg til havna hen? Hvorledes skal jeg kunne vite at jeg er frelst? Naturligt lys kan aldri fortelle deg. Aldri. Visshet og fryd og glede, det er helt og holdent avhengig av å se Kristus som lyser staken. For det er Kristus som er stilt til skue som lyser staken. Ja, det kan nok kanskje hende at mange her som, ja, det kan jeg unnlate seg. Det har ingen hensikt. Men Kristus er den som er stilt til skue som en lyserstak, og jeg skal lese det. Utifra det så står i 2. Mosebok det 25. kapittel om forbildet. For det som de hadde å ta vare på, det var bilder. Og den gull lyserstaken som de hadde, det var bare et bilde. Det. Men det var et bilde av det som vi har fått å ta vare på. Av den lysestaken i sin sanne og egentlige skikkelse, og det er Kristus. Og det er det vi skal finne ut. Men denne lysestaken står det noe om i det 31. vers av kapittel 25. Så skal du gjøre en lysestake av rent gull. Det er det første. Kan være lagd av. Den var ikke lagd av akasjetre, kledd med gull. Men lysestaken var lagd av rent gull. Det var det som var dens opphav. Og vi kan lese det også i et av de versene som vi finner i det 37. kapittel av samme Mosebok. 37 og det 24. vers. Der står det at lysestaken som var lagt av rent gull, den skulle tas av en talent rent gull. Hva slags skikkelse det gullet hadde, den talenten med gull, hva slags skikkelse det var i før det ble lagt til lysestaket, det er vi uvitende om. Og det er noe som vi er uvitende om i forbindelse med vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det var en gang han ikke var stilt til skue, og det er vi uvitende om. Og det er det som Paulus skriver om han i Filippenserbrevet 2, da han var i Guds skikkelse. Da han var i Guds skikkelse, så var han også lys. Men han var i en skikkelse som jeg ikke vet hvorledes han var. For jeg har aldri sett Gud. Den usynlige Gud har jeg aldri sett. Jeg vet ikke hvorledes Guds skikkelse er. Men da Jesus, som jeg kjenner, var i Guds skikkelse, så var han ren gull. Han var ren Gud. Han var bare Gud. Så skulle dette som bare var rent gull, i en skikkelse som ikke vet hvorledes var, du skulle ta den ene talenten med rent gull, så skulle han i drevet arbeid skal lysestaken gjøres. Ut av den talenten med gull, så hadde en skikkelse som ikke vet hvorledes det så ut, så blir den lagt til en skikkelse som jeg vet hvorledes han så ut. For når Jesus hadde en tjeners skikkelse, han som gav avkall på å være i Guds skikkelse, han gav avkall på den skikkelsen når han var en talent med rent gull, og så ble han gjort til i en tjeners skikkelse. Og det er slik han er kjent i forbindelse med navnet Jesus. Jesus som gikk omkring som tjeneren her i denne verden. Og en tjener har en ring skikkelse. Han hadde ingen skikkelse som han hadde vært lyst til han. Han hadde ikke skikkelse av en konge og hersker. Han hadde en sånn skikkelse av en slave, av en tjener. I ringhet, for når den Herre Jesus var her i en tjeners skikkelse, så var han i en skikkelse av ringhet. Men mens han var her som en tjeners, i en tjeners skikkelse, så sa han om seg selv i Johannes evangeliet, og det første Johannes evangeliet og det 9. kapittel og det 5. vers. Det var ikke så lenge, det var korte tid. Men han sa mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Å, for et lys det var i denne verden, når den Herre Jesus var her. Da var han verdens lys. I den tjener skikkelse som den Herre Jesus var her, så var han verdens lys. Og han var kommet som et lys. Men det er ikke i den skikkelsen han er vårt lys. Det var kortvarig lys det der og der. Det var soloppgang ifra det høye som gjestet oss. Og så gikk solen ned bak horisonten igjen. Og så er det ikke noe lys. Så var det at dette gullet, han som var i Guds skikkelse, han som gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på det, i den tjeners skikkelsen så kom han på Golgata, og så ble han i drevet arbeid gjort til en lysestak. Du kan være sikker. Og det kunne aldri fremkomme noen lysestak. Og en lysestak i denne form. En syvarmet lysestak. Og en syvarmet lysestak er syvarmet fordi han kommer med et fullkomme lys. Et fullkomme lys. En fullkommen åpenbarelse. Og det var ikke mens Jesus var her. Vi hadde ingen fullkomment lys mens han var her. Da var han verdens lys. Men i og ved at den Herre Jesus, ved det som ble gjort på ham ved andre Golgata, når han som var i en tjenerskikkelse led, funnen i sin ferd som et menneske, og fornedret seg inn til døden, ja, korsets død, da ble den Herre Jesus i drevet arbeid gjort til noe. Og det han ble gjort til noe, han fikk en ny skikkelse. Han fikk en ny skikkelse. Derfor var det at vi har ført de høyhellige ting i forbindelse med Romerbrevet 8:34. At nådestolen, det var i forbindelse med Kristus og den som er død. Ja, hva mere er som også er oppstanden i forbindelse med skuebrødsbordet. Ja, hva mere er som også er ved Guds høyre hånd. Det er forbinden med lysestaken. For nå skal du få se. Når han ble gjort det. Når han ble gjort i drevet arbeid til en lysestake. Han på Golgata. Når han fornedret seg, når de hamret, og når de slo, og når de behandlet den Herre Jesus, mennesker, og når Gud slo han, så fikk han en ny skikkelse. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Hvor høyt? Satt han ved sin høyre hånd i himmelen. Gjorde han noe mer? Ja, du kan være ganske sikker. Hva slags skikkelse har den Herre Jesus nå? Ved Guds høyre hånd? Må jeg kunne få lov å vise det nå. Måtte vi med troens klare blikk få se Kristus stilt til skue i skikkelse av en syvarmet lysestake ved Faderens høyre hånd. Vi skal lese fra Efeserbrevet, 1. kapittel. Efeserbrevet 1. Det 19. vers. Vi tror, vi er her, vi er kommet til troen på Kristus. Vi er kommet til troen på at Kristus døde. Vi er kommet til troen på årsaken hvorfor Kristus døde. Vi er kommet til troen på at Kristus døde for våre syndere, så ble vi frelst. Og så er vi kommet til troen på Kristus, at han oppstod. At han oppstod og ble et skuebrød, og det er vår mat. Det er vår tilfredsstillelse. Det er vårt samfunn å ha samfunn med Sønnen, den Herre Jesus, som er oppstanden, og at jeg alltid ved han åpenbares for Gud. Gud ser meg i Kristus Jesus. Det tror jeg på. Men her er noe som jeg tror. 19. vers. For oss. For oss. Ja, her er noe for oss. Her er noe som ikke er verdens lys. Nei, her er ingenting. Her er ingenting for verden. Ingenting. For oss. For oss som tror. For oss som tror. Ikke før. Nei. For oss som tror efter. Det er litt forskjell å tro før. Og det er litt forskjell å tro etter. Ja, du kan være ganske sikker at det er en himmelvid forskjell å tro på Jesus før Golgata, og før oppstandelsen, og før opphøyelsen. Du kan være ganske sikker. At det er en stor forskjell for deg som tror efter. Ja, det er det vi gjør, vi tror efter. For oss så tror etter virksomheten har funnet sted. Etter virksomheten av Guds veldige kraft, som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde. Og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Hva slags skikkelse har han nå? Ja, nå er det ikke Guds skikkelse, så jeg ikke vet hvorledes han var, som han hadde som en talent Gud. Nå er det ikke den skikkelse som noen ønsker oss etterligne. En Jesus skikkelse, som de forestiller seg fra de fire evangeliene. Nei, har vi kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham dog nå ikke lenger således. Det er ikke noe sånn av Jesus som kjenner noe. Det kjenner en forhistorisk Jesus, hvis du ikke kjenner noen annen enn det. Det er en forførelse, det, å lære Kristus å kjenne etter kjødet i dag, for det er ikke noe sånn. Det er en forhistorisk levning, det. Men skal vi kjenne Kristus som eksisterer nå, så må vi kjenne han nå, sånn som han er nå. Vi kjenner ikke Kristus etter kjødet. Nå kjenner vi Kristus etter den skikkelse som han har nå, ved Faderens høyre hånd. Hvilken skikkelse har Kristus der han sitter ved Guds høyre hånd? Det er veldig viktig. Det var det som vi skulle få se, for han er stilt til skue. Han er stilt til skue som en lyserstak i helligdommen for å kaste lys over tingene, så vi skal kunne orientere oss, og for at vi skal kunne fryde oss i det lyset som han har i denne skikkelse. Skal du høre? Og satte han ved sin høyre hånd i himmelen, over en hver makt og myndighet og velde og herredom, og et hvert navn som nevnes ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og, her er mye tillegg, og la alt under hans føtter og ga han. Nå skal du snart se skikkelsen. Og ga han. Skal du få se litt av en skikkelse, så den Herre Jesus har nå. I drevet arbeidet har han fått en ny skikkelse. I det drevet arbeidet som ble gjort med Guds sønn på Golgata, når han var i tjenerskikkelsen, så er han blitt til en ny skikkelse som åpenbares i helligdommen ved Guds høyre hånd. Gud har gjort ham til hode for menigheten. Ja, det er den skikkelse han har nå. Han er hode for legemet. Han er hode for et legeme. Men altså, når han for til himmelen, så var han legemsløs i 10 dager. Det er det sværeste av alt. Han var legemsløs i 10 dager. Han var bare hode. Åndsdåp skal vi få ha en time om nå, hvert over 11. Øyrebekk. Men åndsdåp, ifølge 1. Korinterbrev 12:13, det var for å gi Kristus full skikkelse. For å gi han et legeme for det hodet som Gud hadde gjort han til. For åndsdåp har bare en hensikt. Og det står i 1. Korinterbrev 12:13. For vi er jo alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Og vi er hans legeme. Kristus har et legeme. Han er hodet ved Faderens åsyn. Og hans legeme er delvis her, men han er sitt legemes frelser. Og vi hans legemes lemmer. Kan du nå begynne å få litt lys til å se hvor du går hen? Når han reiser seg, så drar han sitt legeme opp. Det er hodet som kommer til å plassere deg i himmelen. Jeg vet hvor jeg går hen. For jeg er et lem for Kristi legeme. Lys forteller meg hvor jeg går hen. Og lyset, det er det fullkomne lys. Det er lysestaken. Det er ikke litt lys, men det er fullkomne lys. Pinsedag. Jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang. Jeg skal bare gi et vers ifra apostlenes gjerninger. Det andre kapittel og det 33. vers. Åh, pinsedag. Åndsutgydelsen. Det var først og fremst for Jesu skyld. Åndens komme til denne verden og åndsdåpen, det var for Jesu skyld. Det var han som fikk den hellige ånd. Det var han som hadde fått løfte om å få den hellige ånd, og han fikk den hellige ånd. Jeg skal lese det i det andre kapittelet. Og det var det så, den skikkelse han fikk etter at han var opphøyet ved Guds høyre hånd, når han skulle bli lysestak. Et fullkomment lys. Apostlenes gjerninger, det andre kapittel og 33. vers. Efter at han nu opphøyet ved Guds høyre hånd, og av sin Fader har fått den hellige ånd. Det var Jesus som fikk den hellige ånd på pinsedag. For dette var pinsedagstalen. Det var Jesus som fikk den hellige ånd. Hva var det han hadde brukt for den hellige ånd til? Av sin Fader har fått den hellige ånd som var lott, så utgjød han dette som i både ser og hører. Og det som skjedde på pinsedag, det var at de som var enkeltindivider, som enkeltindivider og trodde på Gud, de var alle samlet på samme sted, og så ble de døpt med den hellige ånd til å bli ett legeme. Så Kristus er hodet for, og så er alle de troende lemmer på Kristi legeme. Et slikt legeme hadde ikke Kristus hatt før han var drevet på Golgata og blitt plassert som hode ved Kristi himmelfars dag. Og så ventet han i 10 dager til han fikk den hellige ånd, og så ble legeme skapt. Ifra første pinsedag av, så står det i det 47. vers, og det gjelder fremdeles. Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menighet. Det var ingen som kunne bli lagt til før menigheten var kommet til eksistens. Men dette er noe som Herren gjør, enten du vet det eller ikke. Men med en gang et menneske lar seg frelse, så legger Gud han til menigheten, og så blir du et lem på Kristi legeme. Men du skjønner det at hvis du får se på lyset av staken, og så ser det, så får du lys. Det er det du trenger. Du må se. Gud vet det, men du vet ikke som sitter her. Du vet at du har latt deg frelse, men du har ikke lys over det. Hva det virker, hva Gud gjorde med det. Men Gud har gjort det til et lem på Kristi legeme. Jeg vet hvor jeg går hen. Altså, føttene mine går der, så har hodet bestemt. Det kan du være sikker på. Så skal jeg prøve på og så bare dra frem noe i forbindelse med det. Så lysestaken lyste ikke. Det er det sværeste av alt. Annen Mosebok. Det er 25. kapittel. Det 37. vers. Det var noe, lysestaken var lagt i den hensikt å bære lys, men den lyste ikke selv. Så står det i 2. Mosebok 25, det 37. vers. Så, etterpå du er ferdig med lysestaken, og den er klar og ferdig, så skal du gjøre 7 lamper til lysestaken. Og lampene skal settes således opp at lyset faller rett frem for den. Og det der skal jeg ikke si jeg spørt mye om. Jeg skal gi deg to skriftsteder. Se det alt jeg kan klare. Og det er først fra Johannes åpenbaring, det 4. kapittel og det 5. vers. Der står om 7 ildfakler som er de 7 Guds under. På denne vidunderlige fullkomne lysestaken som den Herre Jesus ble til etter Golgata, etter oppstandelsen, og etter Gud ga han den hellige ånd, så ga han oss også den hellige ånd i karakter av fullkommenhet. De 7 ildfakler er de 7 Guds vitner, og du skal få høre det fra Johannes 16 og det 12. vers. At dere er sagt at Jesus, mens han var her, så sa han, ennå har jeg meget å si dere. Og det var han som Guds fullkomne predikant. Som når han var ferdig med sin forkynnergjerning i denne verden, så sa han, jeg har ennå mesteparten igjen. Hvem er det som skal gi oss resten? Når han, sannhetens ånd, kommer, så skal han veilede eder til hele sannheten. Så den hellige ånds komme til verden etter at Kristus var blitt lysestaken, det var for å opplyse oss om denne vidunderlige fullkomne sannhet. Og nå skal jeg prøve og så vise eller lese litt av det syvfoldige lys, så kanskje kunne gi deg litt orientering om, litt lys over din livsforhold. Et syvfoldig, de 7 ildfakler er de 7 Guds ånder. Og du kan lese det i Johannes evangeliet, det er ikke så vanskelig. Og 14. kapittel, og det 26. vers. Johannes 14. Det 26. vers. Først. Når talsmannen den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting. Det er det som står brennende i den ene av disse 7 ermene. Han skal lære eder alle ting. Og det er også sagt oss etterpå at den hellige ånd er kommet av Johannes i hans første brev og 2. kapittel og det 20. vers som er fortalt oss eller har vært inne på her tidligere. Der står at vi har salvelse av den hellige ånd og kjenner eller vet alt. Og den salvelse som har fått av den hellige ånd etter Kristi himmelfart og åndsutgytelse på pinsedag, det er en salvelse som har gitt oss all lære om alt. Og denne salvelse, den ligger i Bibelen fra perm til perm. Noe ånds salvelse, å få lære noe utenom det som er i Bibelen, det er villfarelse av første og farligste art. Jeg var i Laksevåg bedehus, og der hadde de hybler i toppetasjen av bedehusbygningen og kaféet. Med inntektskilde nede, og så skulle jeg hybler oppe. Ja, det ble litt problematisk å ha hybler oppe, for det er ikke spøk å holde styr på hybelbeboere. I særdeleshet i Laksevåg i nærheten av en by, i et bedehus. Ja, det ble mye problem. Så jeg tror de tregde svært på det. Ja, det kunne vært sagt mye rart om det der. Men så mens jeg bodde der, så kom, fikk jeg besøk, og det jeg fikk besøk av, det var to nydelige herremenn, og de var fine å se på og høflige som bare det. Men første gang i mitt liv jeg har hatt sånne besøk. Og de hadde sett altså at det her var der en som holdt møter og hadde interesse og så snakket med han. De var kommet fra Amerika. Ja, det var, de var misjonærer, sa de. Kommen til Norge fra Amerika, misjonærer, så sa jeg det var underlig at det skulle være Norge som skulle være den viktigste misjonæren. Jeg trodde det var andre land som hadde behov for det med, sa Kust. Jo, det var stort behov i Norge for misjonærer. De var mormoner. Mormoner hadde jeg aldri hørt om i mitt liv. Jeg hadde hørt om Jehovas vitner og den sort, men aldri om mormoner. Så sa jeg, hva er dette for noe? Hva er det dere skal misjonere? Hva er det dere tror? Ja, vi tror på hele Bibelen. Ja, men det var interessant, sa jeg, for det gjør jeg. Det er jo derfor jeg er her og holder møter. Så det var veldig interessant, og så skal du misjonere for meg. Ja, det er sant. De var kalt av Gud til å veilede meg til hele sannheten. De var kommet til Norge for å veilede folk til hele sannheten. Men dette var interessant, sa jeg. Veldig interessant. Jeg hadde aldri hørt gjennom noe sånt før i mitt liv. For alvorlig talt, sa jeg, så trodde jeg altså at jeg var veiledet til hele sannheten. Ja, det der villfarelsen er, sa han. Nei, altså, mormon. Han er en av de siste profeter som Gud har reist opp. På grunn av forfall i menigheten, du kjenner vel kirkehistorien, så han har sett hvordan de tror han har behandlet Bibelen. Men alle tings gjennomrettelse, så det står tale om i apostelgjerne. Når det ble forfall, så har Gud talt til mormon, og så har Gud gitt mormon en ny Bibel, i tillegg til Bibelen. Det er ikke det at det Bibelen er galt, og langt ifra, vi tror alt i Bibelen. Men på grunn av de troendes forfall, så har Gud gitt oss hele sannheten. Dere har bare Bibelen, men vi har fått en tilleggsbibel. Men du vet, jeg har aldri blitt så sjokkert i mitt liv. Og så skulle vi begynne altså å lese om mormonsbibelen. Det vil jeg ikke anbefale noen å lese. Det er ikke spøk å lese djevelen. Men den karen er ikke spøk å lese. Han har gode profeter i dag, og gode apostler, og mange rives med. Nei, jeg skal si at Bibelen er hele sannheten. Den hellige ånd har veiledet oss til hele sannheten. Bibelen er Guds avsluttede åpenbarelse. Han gir ingen ny åpenbarelse. Ingen, i ingen former. For ellers var dette løgn. Enten betyr det at vi har alt, og så utelukker vi resten. Eller så ligger ikke det rette betydning i alt hvis Gud har noe som han gir i tillegg. Men nekter enhver form for åpenbarelser i tillegg til Skriften. Skriften er Guds åpenbarelse, det er alle enige i. Alle profeter som stiger frem i dag, de er enige i at Bibelen er Guds ord. Men de kommer og sier de har fått en ekstra åpenbarelse fra Gud. Og det nekter jeg å godta. Enten han kaller seg for mormon, det er lettere å støyte mormonere bort ifra seg. Enda når det er noen i vår forsamling som reiser seg opp og påstår han har fått en ny åpenbarelse fra Gud. Det er forførelse. Det er rene forførelse og villfarelse. Lysestaken, Kristus i skikkelse av lysestaken, gir oss fullkommenhetens lys. Fullkommenhet! Ja, du kan være sikker det er fullkommen. Og i forbindelse med det, så sier han som nummer to. Det var nummer en. Og nummer to, det som brenner i, altså disse syv stakene. Jeg skal skynde meg, jeg skal bare nevne det. Der står der i det samme vers. Og han skal minne eder om alle ting som jeg har sagt til. Og det var disiplene. Så når de sette seg ned og skulle skrive de fire evangeliene, og skulle skrive det som hendte i de 40 dagene som Jesus uttalte, er det noe som jeg reagerer veldig imot. Og jeg ønsker at jeg kunne lære deg opp hva bibelkurs vi har. Vi burde lære oss å reagere imot de som sier at Jesu siste ord var på korset, og at Jesu avskjedstale var før sin død. Det er langt derifra. Og nei, Jesu siste ord og Jesus avskjedstale til sine, det var det han talte om etter sin oppstandelse i 40 dager. Skal jeg lese det for deg? Men vi trenger å lese for å få rette tanker. I Apostlenes gjerninger, første kapittel, så står det at dette som han der skriver, den første bok skrev jeg Teofilus om alt det som Jesus begynte med å både gjøre. Ja, begynnelsen til Jesu virksomhet, det er de fire evangeliene. Det er det som Jesus begynte med både å gjøre og lære. Men har vi ikke hørt om noe annet enn det som Jesus begynte med? Når han slutter med begynnelsen, er det Jesu avskjedstale? Er det Jesu siste ord når det bare har med begynnelsen av det han lærte? Hvor er det vi blitt ført hen? I oppdragelse. Det var inntil den dag han ble opptatt, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine bud til apostler som han hadde utvalgt seg, dem som han også fremstilte seg for levende med mange beviser, etter at han hadde litt, etter at han hadde litt, i det han i 40 dager viste seg for dem, og talte i 40 dager, så talte han. Det er Jesus siste ord til oss. Det er Jesu avskjedstale til oss. Det han talte i 40 dager etter sin oppstandelse. Og da talte han om det som hører til Guds rike. Men om alt det der, både det som var i det som han talte før sin død, og det han talte i de 40 dagene, det sa Jesus at når den hellige ånd kommer, så skal han minne dere om alt det der. Det er ikke noe som kan gå i glemmeboken. Så når jeg leser de fire evangeliene, og når jeg leser om det som Jesus talte de 40 dagene før Kristi himmelfartsdag, så er jeg ganske sikker på det sant. Uansett hva de vise menner og visdomslærerne sier, jeg er ganske sikker. For det er den hellige ånd som har minnet de om alt, og skriver det alt. Ellers hadde de husket feil, og så hadde Johannes altså ikke husket rett, og så skriver de om disse forskjellige opplevelser, og så skriver de motstridende, sier de. For de har så dårlig hukommelse, de husker ikke likt. Du kan ikke vente det, sier de, at de skal huske likt. Og ingen av de som husker noen ting. Det var en hellig ånd som minte de om alt det samme. Og når det er forskjeller, kunne jeg si det i parentes for alle de unge her. Det er sikkert mange som får problemer på skolen. Nei, det kan ikke bare stemme det der som står i de fire evangeliet. Fortell ikke for likt om noen ting det ser. Det er jo motstridende. Årsaken er det at når det er fire evangelier, så er det ikke for at de skulle skrive likt. Men du kan skjønne det altså at du hadde med hatt bare ett evangelie hvis det skulle være bare ett innom. Men disse fire som skriver fire evangelier, de skriver ut fra fire vidt forskjellige synspunkter og fire forskjellige hensikter. Og så skriver den ene ut fra den ene hensikten, så forteller han i det lyset det for å... Altså passer det. Og så forteller den andre i et annet forhold. Den ene skriver om kongen. Matteus, hans evangelie er kongepreget. Jødisk kongepreget. Og så kommer du til Markus. Hans oppgave er å skildre Kristus ikke som konge, men som tjenere. Og det er ett ord som går igjen i forbindelse i Markus evangeliet om alt som skrives. Det er straks. Hans villighet som tjener, det var alltid straks. Det er så mye problematisk som jeg var på. Om jeg var på Audnastrand, så hadde de ikke så mange folk på kjøkken, og så skulle de melde seg frivillige hver dag til vask og på verter. Det var til å begynne med, var det noen straks, men så minkte det av, så det var helst tregt og felt. Det ble helst pinlig til slutt. Det var vanskelig å få det i seg tjenerne. Men Jesus, det var alltid straks. Det er det som Markus beskriver. Og så er det Lukas. Han beskriver om Jesus ut fra det synspunktet at han var menneskesønn. Menneske Jesus. Og så har du Johannes evangeliet, han det er noe ganske annet. Han beskriver Jesus som Guds sønn. Ja, det blir noe ganske annet. Vi må ikke blande oss opp i det der nå, for nå har vi ikke tid igjen. Men altså, vi kan alt det der som står i de fire evangeliene, og alt som står i de 40 dagene, det er skreven for den hellige ånd minner de om. Derfor har vi et fullkommen lys. Og så er det neste som står. Det var 7. Så står det i det 16. kapittel og det 13. vers, så nå må vi bare nevne det. Der står det han skal veilede eder til hele sannheten. Og det er det som fortsetter i apostelgjerningene, og det er det som kommer i brevene, så ikke Jesus har sagt. Men du kan skjønne det at dette kan vi tro og være ganske sikre på, for det har Jesus selv sagt, sier de. Men altså det som de andre har sagt, det kan vi ikke stole så trygt på. Det er den hellige, det var ikke Jesus som var vår lysestake. Han er den lysestaken som bærer lyskildene. Det er den hellige ånds lys. Det er den hellige ånd som har minnet om det Jesus har sagt. Og den hellige ånd som forkynner som de tilkommende ting. Eller det er hele sannheten. Hele sannheten var ikke lært av Jesus. Den kom til veie. Det er derfor vi har det i evangeliene. Han er i brevene. Og derfor tror jeg. Derfor tror jeg spiker fast på breven. Alle breven, til og med Jakobs brev, så Luther ikke ville ha med i Bibelen. Så der er jeg i alle fall uluthersk. Jeg er luthersk på mange vis. Jeg er så luthersk at det dryper meg når det gjelder det der. De to prinsippene som Luther hadde. Tro. Troen alene. Ja, det var det vi burde ha. Vi er ikke så lutherske som vi vil ha det til i de lutherske organisasjonene. Troen alene, og hans andre prinsipp var skriften alene. Men ikke så lutherske så de rosa seg av. De tar mye mer med enn det. Nei, han hadde det. Jeg er ulyttersk bare det så han ikke var bibelsk. Og det var med Jakobs brev. Det kunne han ikke få til passe med troen alene. Det var noe å snakke om gjerninger, men du kan skjønne at det er plass for gjerninger, for det var troen alene. Så det var det så. Så var det bare, nå skal jeg nevne det, ingenting ser mer om det. Nummer 3 var det. Han skulle veilede til hele sannheten. Så har han nummer 4. Han skal vitne om meg. Det er den hellige ånds lys. For lysestaken skulle opplyse seg selv. Det var det som var lysestakens hensikt. Han skulle opplyse seg selv. Du skulle sette lysestaken opp således at han kastet sitt lys på lysestaken. Det var det som var hensikt. Han skal vitne om meg. Og så står det som han hører skal han tale. Han skal ikke tale av seg selv. Det som han hører. Så hører han noe i himmelen, og så taler den hellige ånd. Det er der man får det fullkomne lys. Og så i det 6. De tilkommende ting. Ja, de tilkommende ting er ikke de forkynt. Jo, visst var de forkynt i det gamle testamentet, men det var for Israel. Og det var forkynt tilkommende ting i det gamle testamentet for hedninger. Men for de troende, for menigheten, så var det ikke forkynt et eneste ord om de tilkommende ting. Og ikke forkynte Jesus heller et ord om de tilkommende ting for de troende. De tilkommende ting skal han forkynne eder. Og derfor er det bare i brevene at vi får opplysning om hva som er de tilkommende ting for oss som hører til menigheten. Det er bare derfor det var en hemmelighet som jeg har fått, sier Paulus. At vi som hører til menigheten, vi skal ikke alle hensove. Men når Jesus kommer, så skal vi borttrykkes. Så blir de andre igjen. Det kan vi heller ikke stanse. Så er det siste, og det 7. Det fullkomne lys. Å nei, du store verden. Det er fullkomne åpenbarelse som Kristus er stilt til skue. Han skal herliggjøre meg. Det er det som er Helligåndens oppgave. Kaste sitt lys på Kristus for at Kristus blir herliggjort. Hvordan er det? Hvordan går det for seg at han blir? At Jesus blir herliggjort? At lyset blir herliggjort? Det går bare for seg på en måte det. Det er bare en eneste måte at lys kan bli herliggjort på. Vet du hvorledes? At det brytes i prismen. Så lenge lys, er det usynlig. Men med en gang lyset brytes i prismen, så blir det syvfoldig fullkommen. Så blir det herliggjort i ferger. Og Jesus sa at den måten jeg skal herliggjøres på og åpenbare meg på, du skal herliggjøre meg i den. I den! Men du store min. Han skal herliggjøre meg. Og så blir den Herre Jesus herliggjort i oss. Det er det som gjør at Jesus er herliggjort. At han har fått noen med seg i himmelen. Det er derfor han er herliggjort i himmelen. At han ikke er alene. Men at det er noen som er like dannet hans bilde. Akkurat like. Så som han er, så er vi nå i denne verden. Det er lys. Det er orientering. Og i det lyset går det an å fryde seg. Mitt hjerte fryder seg. Når jeg er herliggjort i Kristus Jesus. Hvor er min ros? Den er utelukket. Jeg er herliggjort i det lyset. Herre Jesus. Vi takker deg, vi priser deg. For det lys du har gitt oss til å orientere oss. Til å gjøre oss kjent, så at vi kan vite hvor vi går hen. Og så har gitt oss anledning der ved å kunne fryde oss. Vi stemmer i en frydesang. For frelsen som er full. Og for frelsen som er fri. Emmanuel, på korset han utgjød sitt blod for meg. Hvor salig jeg er i Jesu blod. Amen.